Hakuna Matata, una forma de ser.
Hakuna Matata, nada que temer.
Sin preocuparse.
Pois como contábamos, o Outeiro de Rei se vai a converter este venres nun gran punto de encontro coa lectura. O Concello e o CEIB Laverde Ruiz organizan a segunda edición da súa Feira do Libro, unha xornada chea de actividades e tamén de sorpresas para todos os públicos, pero con especial protagonismo para os máis pequenos. Haberá concertos, contacontos, obradoiros, sinaturas de autores, en fin, unha morea de actividades. Hoxe nos achegamos ata alí para coñecer todos os detalles desta cita cultural que quere seguir medrando no calendario da comarca. Está hoxe con nós a responsable da biblioteca, Sandra Álvarez Alonso. Que tal, Sandra? Moi bo día, benvida.
Hola, bons días, moitas gracias. Gracias por contar con
nós. O CEIB Laverde Ruiz e o Concello volven colaborar un ano máis. Como está sendo este traballo conxunto? Contanos.
Pois a verdade é que temos moita sorte, porque sempre que propoñemos algo para que faça co Concello, sempre atopamos unha resposta positiva. Entonces, en eso estamos moi contentos.
Despois da primeira edición, que resultou un éxito, que melloras ou que novidades incorporades este ano á feira?
Pois mira, este ano temos a sorte de que temos máis autores, contamos con 14 autores, e algún deles pois chegados desde Málaga, por exemplo, contamos con Lola Cabrillanas, que é unha autora de gran tirada nacional. Temos as dous últimos premios xerais, colaboramos coa Fundación Manuel María, que todo agora non colaborábamos con eles. Temos pois unha exposición de libros que fan os nenos do colexio, relacionadas co proxecto da biblioteca, que este ano vai sobre as persoas con capacidades diferentes.
E que resposta estades vendo por parte do público e do alumnado? Supoño que os nenos están moi expectantes, non, polo que vaya a suceder aí o venres.
Sí, os nenos están contentos, pero en xeral a comunidade educativa é como unha data xa que é a segunda vez que o facemos, tampouco sí. Que estexa moi instaurada, pero a verdade é que dá a sensación como que leváramos moito máis tempo, porque todo o mundo está pues, moi ilusionado, a verdade.
A mañá vai a estar moi centrada no alumnado. Por que é importante apostar por este formato, Sandra?
Pois mira, nos queremos facelo sempre nun día laborable, precisamente para poder levar os nenos, para que sepamos que todos os nenos do cole participan na feira. Porque se fora, por exemplo, un día de fin de semana, pois habería nenos que poderán ir e outros que non. Pero nos consideramos que a feira pois, é unha cousa importante para que eles se acheguen á lectura, para que vivan o que é unha feira, para que compren nas librerías, para que paseen, para que vexan o traballo de outros nenos que ven tamén este ano o Colexio de Mondoñedo. Entonces consideramos que é importante facelo así.
Imos por partes, porque ides a arrincar cun concerto de Paco Nogueiras. Que aporta a música a promoción da lectura?
Pois mira, todo o que sea arte, todo o que sea escritura e todo o que sea diversión sempre nos axuda a que os libros nos, bueno, a chegarnos máis os libros.
Tamén vai haber contacontos con Estefanía Padullés. Sigue sendo esta unha das fórmulas máis eficaces para enganchar os pequenos á lectura?
Sí, temos esa actividade. Vale, nós somos un centro, como xa sabedes, bastante grande, que contamos con cerca de 350 nenos. Entón, non nos podemos levar todos ao mesmo tempo e secuenciámoslos en tres partes. Por unha banda, vamos de infantil, que son os que acuden ao concerto de Paco Nogueiras. Despois vai primeiro, segundo e terceiro, que ten a Estefanía Padullés. E por último vai cuarto, quinto e sexto, que ten dous obradoiros sobre concepto de circo, que é un tipo cómic, graffiti e demais, e Pablo Otero, que é un artista que fai arte con libros reciclados. E a verdade é que é unha cousa que sempre gusta, e gusta a todas as idades. Que ás veces asociamos o contacontos aos menos máis pequenos, pero os máis maiores tamén lles gusta, e incluso os adultos tamén nos gusta un contacontos.
E ti, como responsable da biblioteca, Sandra, como traballas para manter vivo ese interese pola lectura entre os máis novos?
Pois, mira, nos facemos moitas actividades. A parte do tema este que nos ocupa hoxe, que é o tema da feira, pois nos temos actividades como as mochilas viaxeiras, que levan libros para casa. Sí. Temos dous clubes de lectura, un para adultos e outro para nenos. Despois facemos o proxecto que xe mencionaba antes, cada ano con unha temática diferente. Uh-huh. E sempre temos moi presente a lectura e tamén a escrita. E outra cousa que é moi importante, tamén é a búsqueda e a selección da información, para que os nenos sexan capaces de estar en internet, pero saber seleccionar o que están buscando. Entonces, nos centrámonos fundamentalmente nisso.
E notas diferenzas nas xeracións actuais ahora de achegarse aos libros? Cústalles deixar a un lado os videoxogos e as consolas para centrarse na lectura?
No, creo a ver, hai de todo, obviamente, sí. Pero en xeral, cando os nenos sinten unha motivación e nos os motivamos cara a un libro, os nenos responden. Nos temos unha hora de ler, que son 20 minutos todos os días, facemos diferentes lecturas, non sexan grupos, sexan individuais, e cando acertamos co libro, que normalmente é o que non soe pasar, pois estamos motivados e queremos saber que pasa. Temos esa incógnita, entonces sí. Tamén é verdad que teñen outro tempo que adican aos videojogos, pero non unha cousa non quita outra.
Claro. Bueno, e eventos como esta feira, home, estamos a falar de que é a segunda edición, pero pensas que teñen impacto real despois da celebración no uso da biblioteca ou no taches o ano pasado, por exemplo?
No uso da biblioteca, nos, como te decía antes, pues somos un centro moi grande, ¿no? Entonces todas as aulas teñen unha hora reservada a semana para que poidan asistir. Sí. Entonces, como xa o facemos durante todo o curso, non é que repercuta excesivamente, que se quejan é comprar libros, porque temos 5 librerías para poder facelo, e sí que traen libros, compartímolos, lemos. Sí, en ese aspecto sí, pero como un uso maior da biblioteca por culpa da feira, non.
Claro. Sandra, estás rodeada de pequenos, non? Alumnos de aí, deste colexo, La Verde Ruiz de Outeiro de Rei, que tamén queren contarnos a súa experiencia. Non sei se nos están a escoitar, creo que sí.
Sí, ahora mismo estamos na clase en sexto B, que son os maiores do cole. Bueno, un grupo hai outro, temos sí. Doble línea, entonces hai un grupo de sexto A e sexto B, pero agora concretamente estamos cos de sexto B.
Bueno, pois se nos están a escoitar, nos gustaría saber tamén algunhas cousiñas. Gusta vos ler, cal sería o vosso libro favorito? A ver, quen se anima?
O Dani, o campeón do mundo. O libro que máis tamén me anima é o Dani, o campeón do mundo.
Sí, A ver, que máis por aí? Sí.
A min gustame moito os que lemos na clase.
As lecturas é que mandan os profes, non?
A min personalmente gustan os libros de acción e tamén os de incógnita.
Claro, porque que vos gusta máis en xeral? Os contos, as aventuras, o humor?
A min gustame máis o Diario de Greg. Sí, o humor.
A min gustame máis os libros de aventuras.
De aventuras. Oye, e que actividade da feira vos apetece máis?
A min o concerto do Mago, por exemplo.
O concerto. Os demais igual? Concertos? Ou quizás o poder tamén compartir cos propios autores dos libros, de partir ali con eles, falar, que vos asinen os libros, eso tamén será atractivo, moi interesante para vos, non?
Sí.
A ver, máis opinións por aí.
A mí tamén o que unha das cousas que tamén me gusta moito é o conto e o sorteo.
Claro, porque tamén vai haber sorteos, non? O contaremos ahora antes de rematar. Pero algún de vos lle gustaría ser escritor ou escritora o día de mañá?
A ver. Sí, eu creo que é un traballo interesante escribir libros.
De que iría o voso libro, no caso de que no futuro sexades escritores, que vos gustaría escribir? Sobre que?
Eu creo que sobre acción. Eu creo que para ser escritor hai que tener moita imaginación.
Sí, claro. Bueno, en todo caso, que o venres para vos vai ser unha xornada moi especial, verdade, rapaces?
Sí.
Bueno, Sandra, eles participan tamén nas actividades de xeito activo, non? O longo da mañán do venres.
Sí, mira, os nenos de sexto, tanto dun grupo como de outro, sí. Pois son os axudantes da feira. Temos unos nenos que van ser os reporteiros, o sea, que van a gravar as persoas, sí, que a entrevistalas, as persoas que asistan á feira. Outros van se ocupar de acomodar os autores e elevalos ao seu sitio.
Sí.
Outros, pues, por exemplo, van a facer a avaliación, que temos un, bueno, como un documento para que a xente nos dé a súa opinión, sí, sobre todo o que máis nos interesa e o que máis gustou e as posibles melloras. E despois, pues, hai outros nenos que van ser os acompañantes dos grupos. Sí, a verdade é que tamén temos este ano, que nos esquecíamos de contarvos, como unha especie de xincana, colaborando con Kogami para que a xente que asista se poña na pel das persoas que teñen capacidades diferentes.
Xa pola tarde, Sandra, abrides vos a todo o público. Que pode atopar quen se achega a esta feira do libro aí no colexo, o próximo venres?
Pois mira, pola tarde, cando temos a apertura xeral para todo o público, sí, ¿no? Entonces, ás 4, que cando abrimos, contamos con un obradoiro de teatro en inglés que é para nenos de 3 a 12 anos, que o fai Kids and Us. Despois temos tamén xa firmas de autores, que, por exemplo, temos ás 4, a Lucía Lago, a Jordi Ficelli, a Estefanía Padullés, sí, a Ivete Núñez ou a Sonia Arias. E despois a 5, aparte de ter varios autores como Lucía Vázquez, Ana Meilán ou Francisco Natla, empezan os obradoiros, que son o de pintacaras e de textil. E logo a 6 temos, digamos, os autores, os últimos que veñen, ¿no? Que son Lola Cabrillana, que se comentábamos antes,
sí,
que é a autora da Maestra Gitana, Abril Camino, que é o Premio Xerais deste ano 2025, Marta Villar, que é o Premio Xerais do 2024, María Nieto, Robert Cajiao e Antía Yáñez.
Ajá, bueno, qué nivel, qué nivel. Foi moi complicado poder contar coa presenza de todos estos autores e autoras.
Mira, a verdade é que todos non lo puxeron moi doado, sí, porque foi comentario e todo o mundo dixo que sí.
Qué maravilla. Ajá. Bueno, decíamos antes, xa o comentaba por aí, non, algún dos rapaces, que ides rematar cun sorteo, vai haber varios premios, tamén cunha actuación de maxia, non?
O sorteo é un bono, son tres bonos que regala o Concello, dous de 50 euros e outro de 100, e para poder participar nesse sorteo hai que comprar nas librerías, e os nenos que asisten pola mañá tamén lle damos un ticket.
Bueno, vemos que, ademais dunha feira do libro, tamén vai ser unha gran festa, un evento cultural, e sobre todo moi familiar, non? Porque moitas desas actividades se van poder realizar en familia, é dicir, pais con fillos, incluso avós, que pode ser unha experiencia tamén moi enriquecedora para eles, non?
Sí, a verdade é que o ano pasado foi así. Houve moitas familias que viñan moitos membros da unidade familiar.
Bueno.
Sí, foi unha experiencia moi bonita, a verdade.
Claro. Sandra, imagino que hai intención de consolidar esta cita no calendario, é dicir, que haberá terceira edición, e cuarta, e quinta, e máis alá, non?
A ver, a nosa intención, tanto por a nosa parte como por parte do Concello, é continuar. E facela sempre o vendres anterior o Día do Libro.
O Día do Libro,
porque
non?
Porque atopábamonos con unha dificultade, sí, que moitos autores querían vir,
claro,
pero se opoñíamos na data do libro, no, do 23 de abril, non podían porque está o San Jordi. Entonces hai moitos que están ocupados.
Sí,
entonces, bueno, por eso decidimos poñela o vendres antes do Día do Libro.
Sí, pois lembramos, Penres, 17 durante todo o día, o Outeiro de Rei se suma á celebración do Día do Libro nunha xornada aberta ao público en xeral. Sandra, unha invitación final para que ninguén falte.
Pois nos desde aquí, desde o cole, o que queremos é que veñades, que o pasedes ben, que disfrutedes dos autores, que pasedes polas librerías para seguir colaborando con elas e que irán vir a feiran anos sucesivos. E que o veñades para pasarlo ben e convivir con todos nós.
Claro. Que sexa unha exitosa segunda feira do libro aí en Outeiro de Rei. Sandra Álvarez Alonso, responsable da biblioteca, grazas por acompañarnos. E nada, que salga todo estupendamente, que o disfrutedes, que o disfruten sobre todo os máis pequenos. Graciñas, unha aperta.
Vale, moitas gracias.
Grazas.
Veña.